habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida idinkaga imaanaysa Washington. Waa isniin Oktoobar sanadka 2024-kana waa 8:28 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici oo uu kaga hadlay mowqifkiisa siyaasadeed iyo doorashada Soomaaliland.
anu shay keliyan onlineyanu oo aan islaahay danta awdal iyo danta Soomaaliya ku jirta. Shaygaas waxa weeyaan ururka barwaaqo oo ayaan leahay oo ishaya awdal ku bahoobeen inaa ururka barwaaqo kaa keliyan maanta anu adfokeed u ahay, sababtan anu ahayna qof jacayliga maaha, reer jacayliga maaha, laakiinse danta Soomaaliland ba ku jirta.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a barnaamijka Ilayska v o eda oo aan ku eegayno saameynta doorashada Maraykanka iyo dadka soo galowtiga.
Waxaan arrintaas keenay iyada oo dad badanna runtii ay ka soo galaan xagka koonfureed ee dalka Maraykanka uu la wadaago Maraykanka, xisbiga jamhuuriguna uu ka dhigtay siyaasad maaragtay in ay xakameeyaan soo gelitaanka dadka ka soo gelaya xagka koonfureed ee dalka Maraykanka.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maanta kulan ka yeelanaya weerarkii Israa'iil ee Iran. Barnaamijkii Qurba ayaan idin haynaa, doodii gaabneed ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnayn inta aynu ku guda jirno. Qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warkeennii caalamka. Malatarida dowladda Ukraine ayaa isniinta maanteeta a sheegay in ciidamada Ruushka ay habeen hore ku weerareen 100 diyaaradood oo kuwa duuliyaha aan lahayn ah oo daroniska loo yaqaano goobo kala gedisan oo dalkaasi ah. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in ay soo rideen 66 ka mid a diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu soo weeraray, iyadoo inta badana weeraradaasi ay ka dhaceen gobollada Kharkiv iyo sidoo kaleeto Kiev iyo meelaha ku dhowdhow. Difaaca hawada Ukraine ayaa sidoo kale soo riday sida ay sheegeen diyaarada aan duuliyaha lahayn oo dul marayay gobollo kaleeto oo ay ka mid tahay Kharkiv iyo sidoo kaleeto Potrav iyo deegaano kaleeto oo dhammaantood basaaran xuduudda. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatah Al Sisi ayaa axadda maanteeta shalayta waxa uu ku dhawaaqay in dalkiisa uu soo jeediyey xabad joojin 2 maalmood ah oo dhex marta Israa'iil iyo Xamaas. Muddadaasi oo lagu sii dayn doono ayuu yiri 4 ka mid ah Israa'iiliyiinta ku afduuban Gaza. Madaxweyne Sisi ayaa sheegay in soo jeedintan ay sidoo kale ta qayb ka tahay in xabsiyada Israa'iil laga sii daayo qaar ka mid a maxaabiista Falastiiniyiinta iyo in gargaarro bini'aadanimo la gaarsiiyo marinka Gaza. Sisi waxaa kaleeto uu sheegay in qorshahani soo jeedinta ay ujeedadiisa tahay in xaaladda horey loo sii wado iyo in ugu dambeyntii la gaaro xabad joojin rasmi ah oo dhaqan gasha. Ma jirto wax jawaab ah oo degdeg ah oo ilaa iyo haatan ka soo baxday Israa'iil ama Xamaas oo ku saabsan weerarkaasi sidii loo damin lahaa ee dowladda Masar waqtigani ay ku talinayso. Wadahadallada soo socda ee xabad joojinta ayaa la filayaa in lagu qabto magaalada Dooxa ee dalka Qatar mar kale. Isbahaysiga talada haya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha Jaabaan ayaa waxa uu lumiyey aqlabiyadda kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi kadib doorasho wareeggeeda laga soo hormariyey oo Jaabaan ka dhacday axaddii shalayta ahayd. Shigeru Ishiba oo ra-iisul wasaaraha waddankaasi xukuumaddu hogaamiye ah ayaa tan iyo markii la arkayay waayada ugu dambeysa waxaa haystay ciqaab siyaasadeed xisbigiisa LDP uga timid codbixiyaasha kuwaas oo ka carooday fadeexadaha maaliyadeed ee ballaaran ee dhowaan la soo dirsay xisbigaasi talada haya. Xisbiga Liberal Democratic Party ayaa sidoo kaleeto Ishiba waxa ay weli yihiin xisbiga ugu sarreeya ee ka wata dhinaca baarlamaanka. Lama filayo in isbeddel uu ku yimaado dowladda uu hogaamiyo ra-iisul wasaarahan, hase yeeshee axaddii natiijada ayaa waxa ay u muuqataa mid si hubantila'aan siyaasadeeda u dhacday. Codadka uu lumiyey awgeed ayaa la filayaa in Ishiba uu ajendayaashiisa siyaasadeed soo dhex marsiiyo baarlamaanka, waxaana laga yaabaa in uu u baahdo in uu markaasi helo kudlo siyaasadeed oo hor leh si markaasii uu ugu babacdhigo guuldarada soo gaartay. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa in uu maanta oo Isniin ka yeesho kulan degdeg ah oo looga hadlayo xaaladda Bariga Dhexe ee ka dhalatay weerarkii argoosiga Israa'iil ee ku qaaday Iran. Madaxweynaha golaha waqtigan ee Switzerland ayaa sheegay in Iran ay codsatay kulankaasi iyaga oo taageero ka helaya dalalka Algeria, China iyo Rashka. Falalka waxaa la yiri maamulka Israa'iil waa kuwa halis weyn ku ah nabadda iyo amaanka gobolka ee caalamiga, waxaana soo xumaanaysaa ayaa la yiri xasiloonida gobolka oo markii hore taba jilicsanaa. Sidaas waxaa yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araqchi oo isagu markaasi warqad u diray 15 xubnood ee golaha amniga ee qaramada midoobay maalintii Sabtidii. Weerarkii Sabtidii dhacay waxa uu ka mid ahaa dhowr muujado weerar oo duqeymo ah oo ay fuliyeen diyaaradaha Israa'iil oo lala bartilmaameedsaday warshadaha gantaalada Iran, waxayna timid 7 kadib markii Iran ay ku dhufatay ilaa iyo 200 oo gantaal oo ballistic ah Israa'iil, iyada oo markaasi ay socdaan dagaalada Israa'iil ay kula jirta taageerayaasheeda Iran. Waa sida hadalka loo dhigay Hamas iyo Xisbullaahida marinka Gaza iyo dhinaca Lubnaana. Hoggaamiyaha ruuxiga Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil aan la buunbuuninin lana dhayalsan karin waqtigan. Warkii dunidana waa naga inta. Bilowna idaacaddeenna fiidnimo waxaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Seelici Ismaaciil uu sheegay in muddo dheer uu ka mid ahaa xisbiga talada haya ee Soomaaliland ee kulmiye, kaasi oo uu sheegay inuu taageeri doono ururka siyaasadeed ee barwaaqo la yiraahdo doorashada soo socota ee muddeysan ee 13 bisha November sanadka 2024 qabsoomaysa, taasoo noqonaysa doorashadii afraad ee madaxtooyada oo toosa tan iyo sanadkii 2003. Wariyaha V O A da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa wareysi la yeeshay Seelici, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey sida uu arko doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland.
Aad iyo aad baad runtii umahadsan tahay Haashim Sheekh Cumar Good V O A. Waa su-aal muhiim ah. Waxaan runtii maanta u arkaa dimuqraadiyadii Soomaaliland kusoo caanbaashay unbaa maanta la socota insha allah, oon rajo fiican ku qabay inay sidii awalba 20 sano oo soo dhamaysatay dimuqraadiyad inay maantana insha allah si nabada noogu dhacdo. Waanan hambalaynayaa ololaha maartay ururada iyo xisbiyada qaranka ee si wanaagsan ila hadda u socda sidii lanoogu bartay. Waxaan u arkaa maanta inay tahay guulihii awalba Soomaaliland ay gaadhisay guul la mid ah inay maantana doorashadan maanta socota ay ku dhammaan doonto insha allah, oo si wanaagsan oo bila turxaana shacabiga Soomaaliland runtii goobta ah inay si wanaagsan oo turxaan la-aana oo isjiijiyasho lahayn inay ku codayn doonaan insha allah nin walba wixii halka u garto inuu doorto u garto, taasi ay keeni doonto inay si nabada insha allah noogu dhammaataa ilaahay ka rajaynaya.
Dad badan oo Soomaalilandhii waxay isweydiinayaan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici oo 2 waqti madaxweyne ku xigeen soo noqday oo la doortay lagana doortay xisbiga kulmiye, hadda saaxadda kama muuqdo umana ololeynaya xisbigii, dadka caynka leh maxaad ugu jawaabi lahay?
Waxaan ugu jawaabaya runtii waa saas la sheegay, anigu waxaan siyaasadda kusoo jiray ilaa maalintii 2002 intii Soomaaliland dimuqraadiyadda ay biyo dhigtay kusoo dhex jiray, islamarkaana kasoo bilaabay gola degaan 8 sano kala degaan ahaa, 14 sanana madaxweyne ku-xigeenka qaranka jubada Soomaaliland ahaa. Waxaan maanta taaganahay anigu maadaama anigu nahay oday qaran, anu xufsibanayo inaan maanta meel dhexe istaago oo aan maarta qaranka meel dhexe iska taago oona xisbina maanta aan ololihiisa ka qayb gelin, sababtoo ah dee oday weyni weyn dumare uu retirer ka siyaasi ka retire garoobo ooga wanaagsan inuu maarta si dhan ku sii dheganaado kulmiye. Waxaan usoo taray waana soo taray tartan waxaan la soo galay waana la soo kifaaxay. Maantana waa xisbigaygu hadduu ilaahay uu qorayno mar saddexaad ibaadana guul baan rajaynayaa, haddii xisbi kale qaray ibaadana kaa umbaan guul rajaynayaa. Anasu waxaan taaganahay maanta oday qaran oo dhedhexaada inaan u noqdo umadda reer Soomaaliland, anoo mar walba ku boorina umadda reer Soomaaliland inay cid kasta oo shacabka reer Soomaaliland كمله إن هؤلاء مانتي نو صوتا أورو ترتمية يكو ترتمية إن بدحتو ترتمية ما إن ترعلان وعليان الدربان
وطبعين محاد فرين دير لهيد تدوينها السومال لان ما دام قلوله وميل حساسية مري
إن وحن أدري يارونتي استاذ شاكتا ومحاد حساسية لقجرا دورشدي وقتي لو مدهي ديال القدرو وحي نوغد ما لبط الضباط وحن كبورين شعب غريس ومال لان إحلاشا المدهة دورا تكسن وقصون نالوني ديمقراطية دا إن مانتنا أين النجاح حمينين ويس الدمع أين السياسية أين جيدنين لكن نور بس الشرف له وكرامة له ومارت استحقل له نور بنك كل هاي كتحقل يو سعر أو شرفنا إنه لو عضيو إلى هنا إن لطف ترسارنا إلى هبا إذا دخلوا الدورة إن شاء الله يضرب إذا في إس بي صدق إيجاني من تحتيه سومرنا كل بكي على دوري بيمد ما أنت بكي على إنه الدورة إيمانية لكن سيرنا ما إن نبض لو عضيو أطرع الله لو عضيو أيام مدرسة منو سجدة وحنو رجيني أنا قولي قولنا ورجيني يا رأي أفضل الله قارهان وحن لاحي أنو شيء كريا نو الله ينعنو وحن سلاحي دانت أفضل يدانت سمالة وجدة شيء سوحا ويان أوركا برواقو أيام لاحي رأي أفضل كبهورين إن أوركا برواقو كاكريا نمان تارو أرفكيد وحي سابطنا روحي نوخ شعير غماها خير شعير غماها لكن سيدانت سمالة بخجدة إن ورغا صوب حيا إن حسب قرن أو وي جمعت إيميج كسومالان ونايجيا إن أوضا كصوب حو أو عدو وفرح بدلله إن مارت كوبو أي إن أوضا ناي دقال يندبا تقشو يسومالان هكوضو الباب كاسي سوو أهدمو وحن لا يومد ري سومالان يومد ري أوضا با ورغا قرن وكسو جيدا أوضا أو أخبر واقو إن كود دهالا سيو صوب حلا وقمن دقولها صد حسب قرن صوب حيو دكتور حمد عبد كبوسنا خنتي مهم الخير انكسر ان جعل هي اوروكاسي توسا ايوف اوغو ريجيرا اودل شرعيسي اي نظام كيسي وخو مانتا شو دلا سودنا ما ها وا اورو ري اودل لي هي
كاسي وخو اها مدخوينه كخيغينكا سومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي او ورمي وريها في او اي دا اوغو سو ورما مغالدا بورمه هاشم شيخ عمر قود وحنا كدغيسنايسن واشنطن golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in maanta isniin uu yeesho kulan degdeg ah oo looga hadlayo xaaladda bariga dhexe kadib weerarkii Israa'iil ee ku qaaday Iran. Madaxweynaha golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in Iran ay codsatay kulankaas iyadoo taageero ka helaysa Algeria, Shiinaha iyo Ruushka. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Talaabooyinka rajiimka Israa'iil waxay khatar weyn ku yihiin nabadda iyo amniga caalamiga ah waxaana khalkhal si gelinayaan xasiloonida gobolka oo markii horeba jilicsanayd ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi oo warqad sabtidii u diray 15 xubnood ee golaha amniga weerarka subaxnimadii hore ee sabtidii dhacay waxa ku jiray dhowr muujidood oo duqeymo ah oo ay fuliyeen diyaaradaha Israa'iil oo bartilmaameedsaday warshadaha gantaalaha ee Iran waxa weerarku yimid toddobaadyo kadib markii Iran ay ila 200 oo gantaalaha balistikada ah ku garaacday Israa'iil iyo xilli ay socdaan dagaalada Israa'iil kula jirto xulafada Iran ee Hamas iyo Hezbollah ee marinka Gaza iyo Lubnaan hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil aan la bombonin isla markaasina aan la dhayilsan isagu ku sigtay inuu iclaamiyo weerar argoosi ah waa weerarkii ugu horeeyay ee toos ah ee Israa'iil ku qaado dalka ay cadaawadu ka dhaxayso ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa xadii sheegay in weerarada laga gaaray hadafyadii ay Israa'iil ka lahayd oo ay ku jiraan in la waxyeeleeyo awoodda difaaca ee Iran iyo sidoo kale awoodda ay u leedahay inay soo saarto gantaalaha ka hor kulanka golaha amniga ee maanta Iraq ayaa qaramada midoobay u gudbisay cabasho ay kaga cabanayso in Israa'iil ay hawadeeda isticmaashay markii ay weeraraysay Iran afayaan u hadlay dawladda Iraq ayaa sheegay in warqaddu ay cambaareynayso ku xadgudubka Israa'iil ee hawada Iraq iyo sidoo kale madax banaanida Iraq ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo cusub ka fuliyay isniinta maanta ah koonfurta Lubnaan halkaasii oo saraakiisha caafimaadku ay sheegeen in ugu yaraan 5 qof ay ku dhinteen magaalada Tir madaxweynaha Masar Abdul فتاح السيسي أي أحد سوجي حب جوجين لو مالموضة ولغو جوجين يدقالك إسرائيل إيا حماس إيا كسعودة قزدة تاسيو إيكو جرتو إن مددة سي إيا حماس كسي دي سوأفر لها استيالة إسرائيل إيا حماس متكود نوح جواب أه كمبحن قرشاها السيسي أو أه كي أقوه الرئي إيا سوجي ديو إنتي لغو جري بلو أو دور كلها وضهد الله ده حب جوجين تاه وإيكوه ليان مرايكن كأي قدر أو اسكود ديا إني دح دحاديان جوجين تا علاد قزدة isagoo ka hadlaya magaalada Qaahira al-Sisi ayaa waxa uu sheegay in qorshuhu sidoo kale ku baaqayo gargaar bini'aadnimo oo dheeri ah oo la siiyo falastiiniyiinta ku dhibaateysan Qasda al-Sisi ayaa waxa uu sheegay in hindisaha looga gol leeyahay in xaaladda lagu hagaajiyo waxana uu sheegay in hadii heshiiska xabajoojinta ah ee labada maalmood ah la qaato wada xajoodayaashu ay sii wadi doonaan si uu noqdo mid joogto ah ma jirin wax xabajoojin ah oo ka hirgasha Qasda tan iyo bishii November markaasii oo muddo 27 la joojiyay culada iyadoo muddadaasi labada dhinac ay is weydaarsadeen maxabiis iyo la haystayaal dhanka kale madaxa Mossad ee Israa'il David Barney ayaa waxa uu xadii gaaray magaalada Doha ee dalka Qatar si uu wada hadal ula yeesho ra'iisul wasaaraha Qatar Mohammed bin Abdulrahman II iyo madaxa CIA ee Mareykanka William Burns Hamas iyo Hezbollah ayaa ah kooxo uu Mareykanku ku daray liiska ururada argagixisada ah dagaalkan ugu dambeeyay ee gobolka ayaa bilowday 7 Oktoobar ee sanadkii hore markii dagaalyahanada Hamas ay weerar ku dileen 1200 oo qof ayna qafaasheen ku dhawaad 250 qof oo la haystayaal ah Israa'il ayaa sheegtay inay aaminsan tahay in Hamas ay wali gacanta ku hayso 100 la haystay oo ay ku jiraan 35 ay ciidamadu sheegeen inay dhinteen duulanka Israa'il ee Qasda ayaa waxa ku dhintay ku dhawaad 43,000 oo Falastiiniyiin ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulkaasi taasi oo aan kala saarin tirada dagaalyahanada iyo dadka rayidka ah
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa nala socodsiinay warbixintaas halkaas aad ka dhageysanaysan waa Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijka ilayska xubintan maanta waxaan ku eegaynaa saameynta doorashooyinka Mareykanka iyo dadka soo galootiga Maxamed Calaad Xasan ayaana eegaya
dalka Mareykanka waxa uu hadinaa ahaa koonfureed oo xuduud la leeyahay dalka Mexico halkaas oo hadalkiisu leeyahay qiyaastii 2000 oo mile oo ku teedsan afar gobol oo kala ah Arizona, New Mexico, California iyo Texas waxaana xuduuda ku teedsan magaalooyin waaweyn dhul saxara ah iyo dooxooyin labada murashax ee hadda u taagan doorashada Mareykanka oo hadda wax toddobaad iyo saacado uu ku siman ay naga xigaan Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo Kamala Harris madaxweyne ku xigeenka haatan ayaa ku kala aragti duwan waxa ay ka qabaan mushkiladda socdaalka sharci darrada ah ee Mareykanka. Madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris ayaa safarkeedii ugu dambeeyay ku tagtay xuduudda Mareykanka ee Mexico dabiyaaqadii bishii la soo dhaafay. Waxay ku lugaysay qaybo ku teedsan derbiga xadka ee laga dhisay magaalada Douglas ee gobolka Arizona. Harris waxay sheegtay in Mareykanku ay tahay inuu ilaaliyo xuduuddiisa laakiin waxay dhinaca kale ku baaqday in la helo hab wanaagsan oo si sharci ah lagu soo dhaweynayo dadka muhaajiriinta ah ee Mareykanka soo galaya
And so we must reform our immigration system to ensure that it works in an orderly way that it is
human waa inaan wax ka bedel ku sameynaa hanaankeena socdaalka si aan u xaqiijino inay si wanaagsan u shaqeynayso si bini'aadamnimo leh oo waddankeena xoojinaysa awood ahaan
qaar ka mid ah dadka reer Arizona ayaa sheegay in arrimaha siyaasadaha socdaalka ay yihiin sabab ay doonayaan inay ugu codeeyaan madaxweynihii hore Donald Trump oo isagu ballan qaaday inuu la imaanayo siyaasado adag oo lagu sugayo xuduudaha Mareykanka loogana hortagayo socdaalka sharci darrada ah markaasii waxa ka mid ah Jane Degrazia
I have no problem with legal immigration, not at all, and it's very unfair.
Waxa dhibaato kuma qabno in si sharci ah waddankan loogu soo galo, laakiin kuwa sida sharci darrada ku soo galaya xaq darro ayay ku tahay dalkeena waana arrin halis ah.
Waxa jira in ka badan 4.1 milyan oo codbixiyaal Mareykan ah oo ka diiwaan gashan Arizona. Qiyaastii 35% ayaa u diiwaan gashan xisbiga jamhuuriga halka in ka badan 29% ay u diiwaan gashan yihiin dimuqraadiyiinta qiyaastii 34% codbixiyaashu waa kuwa aan wali nacna taageersanayn iyo kuwa u codeynaya qolyaha madaxa banaan Mark Kimball waxa uu ka tirsan yahay hay'adda Citizens Clean Elections Commission ee magaalada Tucson gobolka Arizona ee dalka Mareykanka
waxana uu codeeyay musharaxa madaxa banaan.
The independent share of the voter pool in Arizona is really growing. Republicans are far more likely to say the major issue is immigration.
Saamiga madax banaan ee jaantuska codbixiyaasha ee Arizona runtii way sii kordhaysaa. Waxaana isku diiwaan geliyay codbixiyaasha madax banaan. Jamhuuriyiintu waxay si aad ah ugu dhow yihiin inay sheegaan arrinta ugu weyn oo ah socdaalka. Dimuqraadiyiintuna iyana waxay yiraahdeen arrintooda ugu weyn inay tahay ilmiska soo tuurka. Kuwa madax banaan waxay u badan tahay in ay sheegaan ilmiska soo ridida, laakiin tiradoodu ma badna. Sidaas daraaddeed, tirada codbixiyaasha madaxa banaan ee gobolkan waa mid kordhaysa.
Arizona waa gobolka keliya ee labada xisbi ee waaweyn dalkan ay ku loolamaan ee xuduudda la leh Mexico, waana gobolaha la tacaalaya tirada ugu badan ee soo galootiga yimid sanadkii 2023 Mareykanka. Maalintii ay Harris booqatay xadka ayaa Trump oo isna ololay ka waday Michigan waxa uu mar kale ballan qaaday inuu xirayo xadka.
We will begin the largest deportation operation in American history.
Waxaan bilaabi doonaa howlgalkii musaafurinta ee ugu weynaa taariikhda Mareykanka, waayo ma jiro dariiq kale oo noo furan.
Gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waa gobolka Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nool yihiin, waana meel saameynta doorashada laga dhex dareemo dadka soo galootiga ah. Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaano BBC waxa uu ka mid yahay hoggaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Minnesota, sidoo kalena waa xubin ka tirsan ergada xisbiga Dimuqraadiga. Waxaan weydiiyey doorka dadka soo galootiga ah iyo doorashada Mareykanka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waxaan tahay colaad hadda u salaabto su'aashaada. Waddankan runtii taariikh ahaan dadka ilma garantiga ah taariikh dheer ayay ku leeyihiin. Waxaan soo bilowday 1810-kii waxaa lagu qiyaasaa populationka dadka ilma garantiga ah oo waddankan jooga 414 marka loo fiiriyo tirada degan dalka Mareykanka. Marka waa garan kartaa number aad u badan weeye.
Waa gartay marka xilliyada doorashada oo marka la gaaro oo kale magaalo Minneapolis oo kale iyo hareeraheeda Soomaali badan baa degan. Marka xilliyada doorashadu ay socoto, sidee loo dareemaa? Dadku ma yihiin dadku baraarugsan oo raba inay codeeyaan oo aaminsan maaragtay wixii codkooda inuu wax bedeli karo ama ay dhibaato uga hortagi karaan ama ay dheef ku heli karaan?
Dad badan oo ilma garantiya degan ee gobolka Minnesota oo qoomiyado kala duwan oo ay ka mid tahay Soomaalidu, balse Soomaalidu waxay uga duwan tahay waa dad runtii active ah xagga siyaasadda. 12 sano oo u dambeeyay ka muuqda siyaasadda, siyaasiyiin iyaga ka mid ah oo communitygooda doortay, kuwa kale oo aan ahayn Soomaalida doortay, ka muuqda xisbiyada dalka, ugana way u badan yihiin xisbiga Dimuqraadiga. Marka Soomaalidu qayb weyn bay ka tahay midda kale gobolkan hadda Minnesota oo kale. Marka loo fiiriyo electoral college-ka waxaa laga yaabaa in lagu kala baxo dadka codka East Africanka oo Soomaalida ah, maadaama number badan ay degan yihiin ayaa dhacdaba in lagu kala bedeliyo wax ka yar 20,000. Marka wax weyn bay ka yihiin siyaasiyiinta labada xisbina aad bay ugu xisaabtamaan, wayna ka olooleeyaan meelaha ay Soomaalidu degan yihiin. Soomaalidu gabi ahaanba way degan yihiin gobolka magaalooyinka ah. Marka xilliga doorashada meel walba ay dadkaasi degan yihiin siyaasiyiintu way tagaan khudbadahooda iyo jidayaashooda siyaasadda ay ka jeediyaan, waxyaabaha ay u qabanayaan bay ka hadlaan, iyaguna waxay weydiiyaan su'aalo iyo markaa waxa ay baahidoodu tahay. Marka runtii waa dad firfircoon, qaybna ka siyaasadda gobolka.
Arrimaha socdaalka ayaa si joogta ah muhiim ugu ah doorashada Mareykanka, waxaana sabab u ah xiriirka uu la leeyahay amniga qaranka, siyaasadaha dhaqaalaha iyo dhaqanka Mareykanka. Waxaana siyaasadda ay u saameeyaan iyadoo madaxdu ku doodayaan su'aalaha ku saabsan xakamaynta qulqulka dadka sharci darrada ku soo gala Mareykanka ee xuduudaha, wadiiqooyinka iyo qaababka loo maro qaadashada dhalashada Mareykanka, iyo doorka soo galootiga ee xoogaga shaqada. Garyaqaan Amiin Haaruun oo ka tirsan Soomaalida Mareykanka ayaan weydiiyey sababta arrimaha socdaalka ay dood weyn uga yihiin doorashada Mareykanka.
Colaad, immigrationka ama soo galootiga sharciga soo galitaanka dalkan Mareykanka waxaad moodaa inuu yahay tiirarka waaweyn ee lagaga doodayo doorashada soo socota oo labada murashax ay ka hadlayaan, gaar ahaan murashaxa jamhuuriga Donald Trump iyo tiimkiisu ay aad waqti badan u gelinayaan. Waxaa arrintaas keenay iyada oo dad badan runtii ay kasoo galaan xadka koonfureed ee dalka Mareykanka uu la wadaago Mareykanka, xisbiga jamhuuriguna uu ka dhigtay siyaasad maaragtay in ay xakameeyaan soo galitaanka dadka kasoo galaya xadka koonfureed ee dalka Mareykanka. Marka taas ayaa sababtay in maaragtay ay noqoto arin aad loo hadalhayo xilligan doorashada dad badan oo runtii waxa jira isbeddel ku dhacay Mareykanka oo la sheegay hore cilmi baaris soo baxday oo sheegaysa in marka la gaaro 2020-ka dadka cadaanka ah ee laga tiro badnaan doono oo dadka maaragtay aan cadaanka ahayn ay ka tiro badnaan doonaan marka taas ayaa muddaa in xisbiga jamhuurigu uu ka hortageeyay runtii ka dhigtay waxa uu ku doodo iyo siyaasad uu ka shaqeeyo marka madaxweynahan madaxweynaha hore Donald Trump oo xisbiga hadda hoggaaminaya una muuqda maaragtay isagu murashax u ah ayaa arintaas waqti badan gelinaya wuxuu rabaa in uu joojiyo ama uu xakameeyo soo gelitaanka lagu soo galay dadka Mareykanka xadka uu la wadaago Mexico dadka dalbanaya inay maaragtay magangelyada codsadaan marka taas ayaa ka dhigaysaa isla sababta aad looga hadlayo
arrimaha socdaalka iyo doorashooyinka Mareykanka waxa ay sidoo kale saameyn ku leeyihiin dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo Mareykanka sharci darro ku soo gala Amin Haaruun ayaa ka hadlay arintan
Waaruun waxa jirta dhalinyaro Soomaaliyeed oo xilliyada dambe ka soo galaysa xadka koonfureed dadka Mareykanka uu la wadaago waddanka Mexico dhalinyaradaasi waa dhalinyaro magangeli doon ah oo runtii markii loo fiiriyo guud ahaan dadka ka soo galaya runtii aad bay u yar yihiin asa ahaatee waa dad boqolaal Soomaali ah ayaa ka soo galay xadka sanadii u dambeysay haddana kuma naanba gaarayn marka dadkaasi waa magangeli doon way isa soo dhiibaan kadibna waxay codsadaan in magangeli la siiyo marka dadkaas mar hadday soo galaan Mareykankuna uu yahay waddan saxiixa ka ah sharciga magangelyada adduunka ama asylum law-ga ama refugee law-ga waddan adduunka uu ka yahay saxiixa uu ku qasban yahay qofkii yidhaahda anigu waxaan ahay qof dalbanaya asylum in la dhageysto marka dhalinyaradu soo galaan gudaha markay soo gaaraan waxay isku dayaan inay looyarra qabsadaan oo ay raadsadaan dariiqa umman lahayn sharci inay helaan qofal nasiibkiisa uu ka calaf qaadaa maxkamadaha kadibna inkastoo ay maxkamadda muddo dheer aad u dheer qaadanayaan marka kuwii horey orodii soo galay ee waddanka gudihiisa jooga waxaan kula talin lahaa inay xareystaan magangelyada ay raadsanayeen waxaa kale oo Soomaalida u furan sharciga loo yaqaano TPS ama Temporary Protected Status sharcigaasoo ilaa iyo 1991 Soomaalida u furnaa laakiin marna dadkii horeba loo cusboonaysiiyaa marna dad cusub baa lagu daraa la qaataa marka san hadda waqtiga la joogo dad cusubna waa la qaadanayaa kuwa horena waa loo cusboonaysiinayaa marka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa inta ay sugayaan kiisaskooda asylumka in magangeli doonka in ay sidoo kale xareystaan kiisaskan temporary protected statuska ama maarka TPS-ka loo yaqaano TPS-ku marka wuxuu ku taraya oo ku taageeraya oo ku kordhinaya qofkii haysta TPS inta TPS-tu ay jirto 18 bilood marba la cusboonaysiiyaa lama celin karo qofkaas oo qofkaas waddanka sharci ayuu ku joogaa xataa haddii loo diido magangelyadii qofka waddanka wuxuu ku joogaa sharci waxaa la siinayaa kaaro ku shaqeysto waddanka iska jooga shaqeysa ayaa la leeyahay marka waxaan kula talin lahaa inay sidaas sameeyaan waxaan kale oo kula talin lahaa dhalinyarada inay la tashadaan qareemada arrimaha socdaalka iyo immigration ka shaqeeya si ay ugala taliyaan qof waliba xaaladiisu waa gooni qaar baa laga yaabaa in ay fursado kale oo sharci ku heli karaan ay leeyihiin qaarna aysan lahayn marka qof waliba inuu lawyerkiisa la tashado kii aan lawyer lahayn intuu lawyer raadsaday inuu la tashado ayaan kula talin lahaa
gobolka Washington ee dalka Mareykanka ayaa isna ka mid ah gobollada Soomaalida dalkan qaxootiga ku soo galay ama kuwa sharci darrada ku soo galay ay ku nool yihiin Saara Bashir Faarax gudoomiyaha jaamacadda Soomaalida ee magaalada Seattle gobolkaasi oo ku magac dheer Saara Bana ayaa weydiiyay Soomaalida iyo wacyigooda ku aadan doorashada
adoo mahadsan walaal ma aan horta runtii Soomaalida ku nool Washington State waxaan door weyn ku leeyihiin muddo badanna waa kasoo shaqeynaynay alxamdulillah xagga codkooda inay dhiibtaan inay ka qayb galaan marka dadkii hadduu way barteen oo ayagaaba codkooda u hurdaayo oo dhahay aniga inaan vote gareeyo inaan codkayga dhiibto qofkaan raba inaan codeeyo marka hore waxay dhihi jireen maya maxaa naga dhaafa codkeena maxaa uu sameynayaa laakiin more wax badan aan soo bandhigna u sharaxnay doorashadu waxay tahay waxay ka qaadanayso sidii dhaqaalahoodu kale markii dambe dadku way barteen inshaallah talaadadii ugu dambeysay hadda workshop weyn u sameynayna sidoo kale oo ay naga tahay xusuusin waqtigii doorashada la gaaray. Haddana ogaada inkastoo markasaba ahaysan mid local ah, laakiin tan waa mid haddana weyneed oo presidential ka ahayd. Soomaalidana alxamdulillah diyaari u yihiin, waana codeeya Washington State keena.
Soomaalida oo kale markaad fiiriso, waxyaabaha ugu waaweyn ay ku codeeyaan maxaa ka mid ah? Markii ay codeynayaan maxay doortaan siyaasad local?
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaabka soo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga si toos ahna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegeysataan toddobaad walba labada mawduuc ay ugu hadalaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa walaac ka muujinaya in la yareeyo raashinka iyo lacagaha gunnada ah ee lagu caawinayo qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab iyo kaakuma. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah ardayda dugsiyada sare ee u fadhiisanaya imtixaanaadka kama dambaysta oo ka hadlay dadaalka ay ku bixiyeen iyo natiijada ay ka filanayaan imtixaanaadka heerka qaran. Kama marro xubintii shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay cabdulaahi mukhtaar cabdi oo dhowaan buug ka qoray caqabadaha haysta dhalinyarada qaxootiga ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed. dhammaadka sanad kasta waxaa hoos loo dhigaa adeegyada samafalka ee lagu caawiyo qaxootiga ku jira xeryaha ku yaala dalka kenya ee dhadhaab iyo kaakuma, iyadoo xeryahaasina ay ku nool yihiin kumanaan qoys oo aan helin wax ka baxsan gargaarka caawinta ah oo ay bixiyaan hay-adaha ka howlgala xeryaha qaxootiga, sida raashinka, saliidda iyo lacaga yar oo gunno ah oo qaxootiga ay ku caawiso hay-adda w f b. haddaba bilaha soo aadan ayaa la yareyn doonaa garaamaadka raashinka ah iyo lacagaha gunnada ah oo ay bixin jirtay w f b, sida uu v o a u xaqiijiyey cabdulaahi cali aadan geedow oo ah guddoomiyaha kaamka dhagaxley ee xeryaha dhadhaab.
Waan dhowaana mahadsanta cabdisalaam. Maalmahan san ka war qabta ama raashinkii la qaadan jiray dadka qaxootiga la siin jiray waa la jaray. Tusaale ahaan haddii aanu soo qaadan saliid oo kale, qof waxaa la siin jiray 35 gram maalinkiiba. Hadda laakiin 15 gram baa laga dhigay maalinki inuu qofka bisho. Cuntadii kale oo raashinka sida digirta kale waa la jaray. Marka bambajakura tii lacagteeda oo gunada dadka loosoo diray saasoo kale 7,95 baa la siinaya, haddana 400 baa laga dhigay. Marka taan waxaa sabab u ah deeq bixiyaashii wax bixin jiray oo xaalada ay ku yar adkaatay oo dhinacan dhadhaab iyo kaakuma lacag la-aan iyo raashin la-aan fara soo bataatay darteed ayaa loo jaray. Marka waxaana filayaa inuu isbedel ilaahay keeni doono iyo ilaahay ka rajeynaya, laakiin mashruucan hadda raashinka la jaray wuxuu socon doonaa ilaa bisha 4 sano soo socda.
Cabdullaahi, arrimahaas hay-adaha ma kala shirteen culayska jiro, ma la wadaagteen in ay jiraan kumanaan qaxooti ah oo ku tirsan garamaadka yarka ay hay-adaha ka sugayaan?
Xaqiiqdii waan la shirnay, waana wayna ogyihiin horeyna way ogaayeen. Hadda kor waxaa jirta muddo 2 bilood ah oo bambajakura la waayey kadib dadaal fara badan, ilaahay baa haddana wixii soo celiyey. Haddana maadaama culays uu imaado waynoo yeeleen, waxay dhahaan culayskan baa mahaya raashinka yaro noo yaal, waxay dhahaan waa inaan qaybsanaa oo aan yareyraysanaa. Intii dhow door raashin dadka loo waayin lahaa raashin u goyi lahaa. Saad ogtahay roobkii deerta uu soo socdaa 3 bilood ilaa bisha koowaad haddii alle noosay, haddii ilaahay roob noo keeno. Marka roob iyo raashin la-aan hadday isku darsadaan, dadku xaaladooda fahmi kartaa. Marka taa ayaa sababtay in raashinkii yaalay oo baqaaladu kaydka u yaalay in la yareeyo ee saad ogtahayna WDF waxay ku tirsan tahay deeqbixiyaal oo caalamka ay lacagaha idaashina ay ka soo ururiyaan ee marka adeeg deeqbixiya uu dhaanay waxba ma hayo WDF choice ma laha waa inay isku galato marka waxay noo sheegeen inay xalbinayaan laga waxaan rajaynaynaa insha Allah dhadhabi ka kuma in isbedel ay u keento bilaa soo saar
way yahay marka si guud aad u sawirto rashinka la jaray een waa ilaahay imista boqolkiiba maadaama markii hore boqolkiiba lixdan ay qaadanayeen qaxootiga
raashin hadda la jaray aad baa raashin farabsaniid oo kale aad baa loo jaray waad saami kartaa 35 garaam maanikii qof bishii 30 bari waay maanikii qof waxa la siin jiray 35 garaam yaa bishii loogu dhufan yahay mar walba lagu siin jiray marka 35 garaam uu qof ka qaadanay hadda waxa laga dhigay 15 garaam marka waxa ka maqan meesha 20 garaam baa laga jaray qofku aad u baahan saliidan waa dadka qaxooti aad baa u baahan marka raashinka guud dadka ay qaadanayaan waa ruuxay 160 yaa la siin jiray hadana 140 maa lagu reebay marka taas hadana loo qeyn baba jikor ay raashinka caadiga marka taa culays weey waay dad badan baa ku tirsanaan raashinkaas dad wax kale ah haysan baa jira oo raashinka inta ay raayday ay bixinaysaa ku tirsan marka crisis bay sababaysaa arintaas
aad u maasiyay kaasna wuxuu ahaa Cabdullaahi Geedow oo ah gudoomiyaha guud ee xarada dhagaxley oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ee ku nool xariyaha ayaa ka hadlay saameynta ay noloshooda ku yeelan karto haddii la jaro garaamaadka raashinka ah iyo lacagaha gunnada ah oo ka fiican u ah mas'uulinka qaxootiga ah iyadoo xariyaha ay ku nool yihiin qoysas badan oo aan wali aan u diiwaan gashan xafiiska arrimaha qaxootiga ee UNHCR kuwaas oo ku dul nool qaxootiga haatan raashinka laga jaray waa kuwan qaar ka mid ah qoysaskaasi oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee warbaahinta VOA
xaliima la yidhaahan xaliima kutuba la yidhaahan waa rafaadsannahay una dhib waana hayaa una dalka inaan u shilayna kol haddii meeshan booqasho u imaanan wax gacanta nooga qabtaan waa in kaar waanina sii run waay kaar waanina sii kaar waa qabnaa haddii aad meel tagto waxaad ku soo helaysa maale waxa uu ku farax ku hayna maale 10 ciyaalna qaba 10 ciyaal aa iga xareysan aabood igu soo dhintay anaga leebay
waa yahay raashinka aad qaadataan imisa kilo waay
nus kilo waay law ruu kilo maxaa u taraa waa abla jaraal dhihaya haddana maxaa la siinahay maxaa siinayna ilmaha maxaa la siin
bal ka waran baba chocolate iyo faa'iido qabtaan
baba chocolate waa la jaraa la dhahay qofkii 400 hadii aad tagto bakaarkii wax ku goonaysa male meeshii la taaganta gaajadii meeshii la taagan marka rafaadka saanihay anaga baba chocolate oo 400 lagu dhigay una dangmano hadii walaal li yahay ehel li yahay oo nus kubada oo nus qayli doonsaday oo una dalkaan ku soo tagnay dal oo dawla ee iimaanay dawla ilaah waaye oo iimaanay oo daryeel bilaheynan oo ilmi hadii gaajo oo Kenya dhaxdood la ugu dhintaan ee tusantay lagayna ee male 400 una kuma ogoli 400 dhiwaan naga tahay hadii idaaynaa diri hayna oo Soomaali dibkeed oo had un ku soo baxnaa din noo cilin hayna sariirta noo saar hanoo sheego
wayahay intaadan imaan xariyaha qaxootiga nool sidee ayaad ka rajaynaysaa inaad keli doontaan xariyaha
raashin aan la jaraa leh qaxootiga markii soo qaxootiga wasafaad isla ka imaane sirafaad isla ku imaane holi una qabwaato gadgadne holi naftiis bo oo wax bijir aan ahaana 3-4 la gawaan soo gade qaar lug ila dhoblay lug ka imaane dhaxdan iyo halihii hoolaha laga gaad dhaxdan gaar ilmihii lagu soo saare inta hadii imaan nolol laga helaa dheer Kenya nolol laga helaa wax kasta waa la helaa saliida la helaa bariisa la helaa wax kasta waa la helaa waa lagu noolaana ka imaane unuk hadii inta imaanin sidii baka si daran waa inta aadayna hay unuk meeshi aadayna hanu noo sheego un rafaada ka jira rafaadkii aan nihaaya weli rafaadkii aan nihaaya hayada meeshi ligeen laheed waxina siin laheed waxay unu laheen iyo waxii unuk xiran laheen ilmihii wax la siinay male wax loo xiray male dhar male rafaad waxiya male
waxaan ku noolaa xarada qaxootiga dhagaxley boola baqti waxaan ahay kaarto dabaalan leeyahay walaalkeyo dabaalan uu ugu dul nool yahay asagana kaarna ma heysto asaga boonan xataa ma heysto wax uu heysto ma jirto 14 kaanagaas qofna waxaan ku noolnahay kaarka anaga dabaalaha ah marka nagu ma filno labada bilood halahan la siinay 25 kilo anaga oo ay koob soo joogin bishii koob la siiyay bayba naga go'da marka dhibaatadaas waa ku dhaxqabnaa biyahana mid kale aad bay noogu yarihiin waa ku dhaxqabnaa dhibaatadaas insha Allah Ilaahay baan ka rajaynaynaa inuu naga bixiyo
asanihiin ku asan waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ugu dambeyntiina gudoomiyaha Cabdullaahi Cali Aadan ayaa sheegay in dhawaan la diiwaangelin doono qaxootiga xariyaha ku tabaaleysan kuwaas oo aan wali laga qaabilin xafiiska UNHCR maadaama aysan qaadan gargaarka yar ee la siiyo qaxootiga u diiwaan gashan hay'adaha samafalka.
Xaqiiqdii dadkaas aad bay u dhiban yihiin. Dowladda Kenya war weyd raashay, waa dhaxaas dad fara badan bay diiwaangelisay, haddana waa la yar joojiyey marba imaan loo bilaan wiik buu socdaa, waa la joojiyey. Waxaan filayaa in dad fara badan oo hadda manaamada ku yaalyaala iska baahan inay kaar heli doonaan insha allah. Dowladdu waan la hadlaynaa. Dadkaas aad bay dhibaato u qabaan, qaxootiga kale ku tiirsan yihiin, ilmaha yada waqtiga wax baran lahaayeen, wadooyinka ay taagan yihiin, qaar maqaaxiyada ka shaqeeya, qaar baalashlaa. Marka waxaan filayaa haddii mataqaanaa dadkaa la diiwaangelin lahaa, culeysada fara badan qaxootiga ka lahaa buu ka digi lahaa.
Dhinaca kale, xeryaha waxaa ka jiro biyo la-aan aada u baahsan. Arrimahaasi hay-adaha ku shaqada leh ma kala hadasheen?
Hay-adaha waan kala hadalnay, way og yihiin UNHCR iyo hay-adaha kale biyaha ka shaqeeya aad bay ugu warqabaan intaan. Dayac nagu jiraayo wax shidaalka loogu talagalay 2019-kii loo qiyaasay qaxootiga dhadhaab ayaa hadda weli la isticmaalaa. Population waa fahmi karta 73,000 buu dhagaxlay, maantana waxaa 100,000 waay. Marka halkaa gaabs baa ka jira. Gaabiska labaad waxaa soolaradii la isticmaalayay, waxaa ka dhacday waayadan dam soolaradii lama dayactiro, waa iska fadhiyaan qaar. Marka ceelashu ay hoos u dhacay, biyood hoos u dhacay, waxaa fadhiman population soo kordhay, waxaa soo dhama usu tagay. Marka oon ka horta wax keena, waxaa halkaysa tubooyin dhowr bilood aan biyo aan kasoo dhicin. Laakiin si ugu taqaana wax hadda oo tilaabo ka qaaday maan arkin, waan u shaqnay habeen, maalin waan u shaqnay.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdulaahi Cali Aadan oo nagu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Waa hagaag. Waxaan soo gaarnay qaybi ee dhexe ee barnaamijka caweyska. Waxaa idinku soo maqan warar kale oo xiiso leh oo ku aadan sheekooyinka qaxootiga, balse iminka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo studio ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed, dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaan uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu martin noogu yahay Cabdulaahi Mukhtaar Cabdi oo ah nin dhalinyaro ah oo buu ka qoray caqabadaha haysta dhalinyarada xeryaha qaxootiga iyo sida ay uga bixi karaan. waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan ardada xeryaha dhadhaab oo u fadhiisanaya imtixaanka dugsiyada sare oo ka hadlay dadaaladii ay soo bixiyeen iyo natiijada ay ka filayaan imtixaanka soo socda. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga, Cabdulaahi Mukhtaar Cabdi oo nin dhalinyaro ah oo ku koray waxna ku bartay xeryaha dhadhaab ayaa buu ka qoray caqabadaha haysta dhalinyarada xeryaha iyo sida ay dhalinyaradu uga bixi karaan culaysyada haysta. Cabdulaahi oo aan wareystay ayaa wareysiga ku bilaabaya magaca buugga iyo waxyaabaha uu diiradda ku saaray.
buugga magaciisa waxaa laa degeed of change. buugga magaciisa naam soomaali ku sheego waa albaabka isbedelka allaha. wuxuu ka hadlayaa waxyaaba muhiim ah, saddex qeyb baa loo kala qaaday. qeyb wuxuu ka hadlayaa nolosheyda ardanimo meeshay ku jirtaa uu ka hadlayaa. qeybta kale xariiq qaxootiga nolosha ka jirta uu ka hadlayaa. qeybta saddexaadna wuxuu ka hadlayaa dhiirigelin oo motivation waxa loo dhiirigelinaya dhalinyarta. qodadka waxaa akhriya badan aa dhiirigelin lagu talagalay ayuu ka hadlayaa qeybta kalena, qeybta saddexaad oo ah qeybta ugu dambeyso.
waa mahadsan tahay. waxyaabaha sida gaarka ah diiradda u saartay waxaa ka mid ah dhalinyarada iyo caqabadaha ku haysta xeryaha. maxaad ku xulatay inaad dhalinyarada si gaara diiradda u saarto?
anina tiradan dhalinyaro ahay, marka waxyaala badan oo aan arkay jiray oo dhalinyarada inta badan aad iyo aad u afigti jiray oo dhibaato badan ku keenay. haddii tusaalahaan aan kuusoo qaato waxaa ka mid a daroogada kale ilmaha aad iyo aad bay u afigti karaysa, dhibaatooyin bay ku keentay. dee ninka qofka intuu wax baran lahaa noloshiisa horumar iyo mustaqbal uu ka fikir lahaa, 12 saac daroogo cunaya, mise qaad tuwaka sigaar, waxyaala oo noloshiisa waxbaan kusoo kordhin oo noloshiisa burburi dhibaato u keenaysa. soo marka waxyaalahaas aan arkay, marka aad bayna cunaa u dareemay dhibaatada leedahay, waxaana go'aansaday inaan wax ka qoro. waxaa kaloo meesha ku jiro baloniga. baloniga horta waxaa loogu talagalay nabad iyo isdhexgal bulshada loogu talagalay. dhinac markaa u fiiris aad bay u wanaagsan tahay. dee waa isdhexgalka bulshada oo waa lasbarnay oo nabaddaasay ka talasaa. laakiin mararka qaar markaa fiiris xaaladaha xeryaha ka jiro, baasha dhanka oo negativekay noqotay oo dadka oo laisku dilaayo, waa la isdagaalaa oo toori wax aan aad iyo aad u xun oo dadka noloshooda halisku ah ayaa aan ku dhex arkay. marka waxyaalahaas yaan damcay inaan ayagana wax ka qoro, waana ka qoray, waana ku qorantay buugga.
hadii aan midnimo kala qaadno daroogada oo kale sida aad daroogada uga hadashay oo buuq aad uga hadashay ii sheeg waxaad kale oo aan rabaa inaan ku weydiiyo ma waxaa jira qisooyin dhab ah oo aad u aragtay dad darooga ay ka reebtay nolosha ka dhacay iyo dad darooga ay dhibaato u geysatay maxaa kugu dhaliyay inaad daroogada si gaar uga hadasho sida aad uga hadasho buugga uga hadashayna ii sheeg
arda daroogadu saan ogeyn dhammaanteen waa waxmaan duuriya qofka noloshiisa ma buurinayso waxaan u dooray waxaa ka mid ahaa inaan arkay dhalinyaro badan oo nolosha ka dhacay hebelwel kuma dhahay hadda laakiin dee dhalinyaro badan oo asxaabaana aan ka sahay oo hebelwel aan dhihi karo laakiin hadda diyaarada inaan magacooda sheego ayaan ku arkay oo nolosha ka dhaceen inkay qaarkood gobologaanayo mas meel baa deganay marka waxa aad iyo aad bay nolosha oga dhaceen stress badan iyo fikir badan iyo dee inay macnaha wixii hibada ilaahay siiyey tayada ilaahay siiyey maskaxda ilaahay siiyey isticmaal waayeen oo noloshii daroogo bas ay ka fahmaan oo nolosha nasta ay uga dhacaan arrintaa ugu qasbtarta inaan wax ka qoro
buuggu muxuu ku talinayaa marka ma dhib inuu jiro waad ka hadashay dhibaatada waad sharaxday laakiin ugu dammaan tale noocee ayuu buuggu bixinayaa isagoo ka hadlaya arrinta daroogada
wuxuu ka hadlayaa in ninka dhallinyarada ah iyo qof walbo daroogo isticmaalo inuu iska joojiyo oo go-aan uu ka qaato ilan waxalba go-aan waayo go-aan uu ka qaato ilaahayna uu tabad keeno waxyaalaha xumaanta ku dhex jiro ka dhex baxo noloshiisa iyo mustaqbalkiisana uu maxaan dhi jiray diirad saaro si horumar u gaari lahaa waalidkiisa dadkiisa iyo bulshiisa u anfici lahaa horumar manaa u anfici lahaa inuu diirad saaro saa ku qoran
waa tahay kubadda cagta ayaad ka hadashay kubadda cagtu waa shayga ugu weyn ee dhallinyarada qaxooti ay xiiseeyaan intooda badan ay ku howlan yihiin waana jecel yihiin oo waa adag tahay mid kubadda cagta wax ka sheegtay inay wax ka dhagaystaan marka maxaad ku dooratay kubadda cagta inay iyada lafteedu ay leedahay caqabado ama dhibaatooyin leedahay maxaase ka sheegtay
horta aniga kula hadlay kubadda cagta waa ciyaara oo naad kubad ka dhex maqan mihi laakiin dee baashu waxaa loogu talagalay isdhexgalka iyo exercisekaasaa loogu talagalay marka mararka qaar waxaa dhacda baasha inay qaab khaldan loo isticmaalo oo laisku dilo oo toori la isgeliyo oo macnaha baasha taa mararka qaar taa qabiil qabiil ay gaarto oo waxyaalo xun baan ka dhex arkay saa darteed marka dee qofkii waana qaadanaya iyo qofkii wax akriya iyo qofkii macnaha xumaanta iska daanaya waa taa waa asaga ay anfacaysa waana wax aan jeclahay inay dhalinyarta ay fahmaan waa waano ah in baasha sida saxan loo isticmaalo waxyaalaha khaldan ee dilka iyo waqti lumiska sida waxbarashada laga mashquulahay in laiska daayo laakiin waqti yaroo munaasab la ciyaaro inta kalena dantaada aad raacato
waxbarashada qodob kale oo muhiima ayaad ku faahfaahisay uga hadashay marka caqabado ayaa sheegtay inay jiraan dhalinyarada ka haysta waxbarashada bal dhinacaana wax iga sheeg iyo waxaad ka xustay
ina horta waxbarashada waa muhiim waa nolosha asaaskeeda waysan wada ognahay marka waxyaala waxaa jira markaa fiiriso xariga qaxootiga waxyaalaha ka jiro waxba waxbarashada waxa umalaysa inay hoosoo yardhacday dee dhibka jirana maaha iskuullada maaha macalimiintana maaha waa ardayda ilan qofka inuu wax akriya loo baahan yahay macalinka adu wax kuusoo dhigo waxaa u baahnay inaad dabagal ku sameyso wixii aad akhriso fahan keliya kuma anfacaya wixii inaad muraajaco badan ku sameyso loo baahan yahay marka waxay u muuqataa arday inta badan inay waxba akhrin inta badan mashquulkooda uu ku badan yahay media iyo social media waxyaalahan hadda noloshooda horumarin isugu gaarin marka waxyaalahaasaa marka dib dhaca keenay waana xilin muhiim ee qofka in la taabto u baahan marka waxaa aaminsanahay mar walbana aan ku boorinaya ardayda dee waqtiga dammaanta iskuulkaa joogto noloshaada iskuul madhex taagranaysa waa maalmo waqti yara iskuul joogaysaa marka intaa waqtiga iskuulkaa joogto ka faa'iidaysan leh
adiga oo isticmaalaya qalinka maxaad ku talisay oo dhalinyarada kula talisay si waxbarashada kor loogu qaado
horta waxbarashadu waxyaala badan oo muhiim oo kor loogu qaadi karaa jiro midda ugu koowaad waxaa waaya qofka horto waxaan inuu wax positive u arko wax oo noloshiisa anfacaya horumar gaarsiinaya inuu arko midda labaad baasha laysinimada laayadna meesha ku jirtaa qofka inuu wax akriya loo baahan yahay waxbarashadan dee wax hal meel keli ku kooban maaha ayadaa kala nooc eh marka qofka waxbartana waxyaala aad iyo aad ba u wanaagsan qofkan waxbaran marka waxaan aaminsanahay in ardayda hadda waxbaranayso iyo qof walba waxbaranaya u baahan yahay dadaal inuu muujiyo wixii uu akriya dabagal ku sameeyo research badan uu sameeyo saasna horumar inay keenaysa aaminsanahay
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi mukhtaar cabdi qoraada yar oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan ardada dugsiyada sare ee dalka kenya oo ay ku jiraan kuwa xeryaha qaxootigu ayaa afarta bisha soo socota ee nofembar u fadhiisanaya imtixaanka kama dambaysta ah ee dugsiyada sare ardada xeryaha dhadhaab oo sannadihii dambe kaalimo fiican ka gelayay imtixaanaadka qaran ayaa sannadkana filaya inay guulo wax ku oola soo hooyaan
بلا عبد حسين وكم إذا أردت سنة كان سواف ماري سواح برشدة دوكسيغة سري أي شيء قاين وآدو سود دالي ونانا دي شفي عن كفل أيو امتحان كقرانة ووفر إسان أيو
فارتو سفي عن أسود دالي أحان أسود دي إن انت سنة كاد عزم سنة كاري إنا سميو وتهميل أن أفرت سنة عن صور إفتينا كمر دالي ومين قلت في عنا عن هلو وانا نخذ أسكول بقفق وراي وحفي عن هلو إن هينكي حلي في عنا يا آخر سنجري وآخر وحفي عنا آخر سنجري ما أنت مركي نقطنا جلاسك آخر سنجري مع الميتة وتيجي جري سؤال شو أتكلم مع الميتة وجي سنجري كسو سيف عنا أول حاجة مع الميتة الحظ إن كستوبك سيف عنا أسوأ آخر ست الحين الدنيا ما كسف عنا الإيمان
بلا وحى وشي جاي إنه آدي سغيره جاي وحياة واحد اللي يرضوا يكون مدد داشان سيو جوله وح بقوله وجاره امتحان كقرن
أرتو دنا عبلوني أول ديرة لكن أم بني لكن حاجة على بنكي حل الدم بينا سعر سف سف عن أصوك على سديس عمر كيتينا آخر استو وحي عن ديار صو وإتعان قرنا إسقاي إتعان كاس المعرة هس أفرت سنة أح أنسود جينا إنا كمر دلية وأنا أخذ سنجرا بنك سديس عمر كيتين شاء أمي يوم حاوي إنا سيف تعبر شيء أنت كوي كيسن إلا ينفس تنسي قرا من قريت كان في عن عن كانوا أحيانا أحيانا إسكالش بدأ نسيب ويش أهلنا عن جعلنا إنا برتاء دختر نماء نخذ مستقبلك
عبد الخضر إيسى إبراهيم هو يبلي وضع دكتان إسكول كسرية ألمين يكوي على حرارة حق الرير أي شيء إني أردو الددال بدن كسو بحيين سيدة يغمر الدرين لهايين أيان كودي وحبرشو إي غاطي مدد اللبقية طبان كسناء
أرتى الدجال بدن عصو قلي وقصور فعدني الحمد لله إنه حيلاه كبر ينائن ونلقرب قلو الدجال بدن أدي هبينكي ناسو جينو ما أنتي وحا آخر سنة جهدي بدن أقلنو قريت أرتى وكفر حاو إلهي وحكو قراء لألقاتا نانيهان هدو حا رجينا إنا قريتا كينو أمينا إنا نهلا رجينا يدو إلهي سورة قلي حيالة فربضان يسورت قولني ساوة كم إذا عدو وضن حال بحياء يعني جامعة فري أي بحساء دولدة فرصة دا سوكا لأيسين كرتا يعني سيدا دا بي بلاس وكا لدايشت يونيفاسيتي بويسي و بي بلاس يوحيك كورالو قاتا
عبد الخضر وحاو شيغي إنو كسو قد بي عقاوة ضبضان أو لكل مي انتي وكو تشري وحبراشة دكسير سريع
عقبات ربنا جري وحكم دائن يعني هبين كذا كلمة لسكفي لسا خسنا كل جا أردينا خوي ما أنا كنا ورني هاي مشغول وحبر شحال المكانه أردينا روح برتاس كجوكتو عن شغلان ودن ك إن دهان بكم ده لكن وحالي وحسو بين أردينا قف كي وحبرته مواينا يشقاء ودن كشقاء تورنت هاي أردينا نرولي ب حال ود دالين وحل برتاو وحل آخرستو هاي ذي الله
كوسر آدن عبديو كمي دا قبلها سنة كردمينا يا وحبرشادة دوكسيغة سري يا شيكتين دال بدان ويكوسوا بحيسي وحبرشادة كدب اي رجيري سو إني كنتو نديجة سري أو هرسي دا إني ديق وحبرشوكيه شو دلالك دبدا
فرتي سنة عن شو آخر سنة شكول كا وقت بدن يجود بدن وانجلي حلي والبح وآخر سنة شكول كا دان جوغو في هدان قرق جوغو بوحول بوآخر سنة أمريكا الحمد لله هدان وحرجينا نتيجة فيها عن وعني إيو والدين تي معلمين تي ريكو قناعني وكفرحان وحان رجينا من قرد في عن إنا نهلا جامعة فري أما أنكو هلا أما شكول شي باكو هلا وهدي ماكس في عن كان صدو وامتحانات كان قل ماكس يعني دانك كان صدق هرجينا يعني كنا ديني قاطو مدى وضد بضن وشكول كان يسمين عين يمكن ذي وبدنين مركو هرجينا يعني كنا ذي قاطن دونتو إن شاء الله
قبل بضن أيا وحبر شده وغهر آهما وكما دي هيقول كدق دقا وقبلها أهر سيدا إنا يسكول هذا كهران كوصر يا شيك تأينا يدو دور بداي إنا يدنم بيساتو وحبر شده هذا انت انا غورسن كهر
هرتا غوركو علف مركوره وحبرشدنا ماشي لكن مركوره وحفي عن ان هذا وحبرتيت وحبرشاه الى هيرات كغارتيت ان هذا غورسيتيت كدي وحبرشدنا وهي كعاوني سا وحبدان او ددك بنان كجيران اين اقونين اخون اي كاي دغي سا جرتو مركو وحبرشدنا وحان لهي هاي غبدا سوماليهت او ميلها كديعان او غوركو دغدغين مركا وحا كقرح بدن انت دلنيرده اسا يويدا معاني كو بربارن سي والدكايه وحفي عنا وحبرشدنا كدغاشيت هذا رسي على تجاتسي ما انت ما لنا كاين والدك وانفعد نوشانا وانفعد
Thank you.
dhageystayaal inta ayuuna ugu yahay barnaamijkii aweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaalatan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha suugaanta dhegeystayaal barnaamijka caweyska toddobaadkan halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe inta dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa